ኣብ ቦታ ስራሕ ፖለቲካዊ ፍልስፍናውን ሃይማኖታውን ነፀብራቕ ዘለዎም ኣልባሳት ከም ሕጃብ ምኽልካል ኣድልዎ ምግባር ማለት ኣይኮነን ብምባል ናይ ኣውሮጳ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። እዚ ብዛዕባ ኣብ ቦታ ስራሕ ፀጉርኻ ምሽፋን ምኽልካል ኣድልዎ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ ንፈለማ እዋን እዩ ዝውስን ዘሎ። እዚ ውሳኔ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ይፈጢሩ ዘሎ። እዚ ውሳኔ ዝተወሰነ ሓንቲ በልጅማዊት ሓንቲ ድማ ፈረንሳዊት ኣንስቲ ኣብ ቦታ ስራሕን ፀጉረን ሸፊነን ናብ ስራሕ ምስ ኣተዋ ብኣስራሕትን ከውፃኣ ተነጊርዎን ምስ ኣበያ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ እዩ። እቲ ናይ ኣውሮጳ ቤት ፍርዲ ንነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ብዝተፈላለዩ ውሳኔ ይሂብሉ። እቲ ናይ ፈለማ ናይታ በልጅማዊት ኮይኑ ኣብ ናይ ሴኪሪቲ ጂ 43 ዝበሃል ኩባንያ ከም ተቐባሊት ጋሻ ካብ ትስርሓሉ ፀጉራ ከይትሽፈን ተነጊርዋ ምስ ኣበየት ካብ ስርሓ ከም ትባረር ተገይሩ። እቲ ትስርሓሉ ኩባንያ ሰራሕተኛታት ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታውን ፍልስፍናውን እምነታት ዘንፀባርቑ ርኡይ ኣልባሳት ምልባስ ዝእግድ ሕጊ ኣለዎ። ነቲ ሕጊ ብዘይምእ እዛዛ ድማ ኣስራሕኣ ካብቲ ኩባንያ ኣባሪርዋ። እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ኣውሮጳ ምስ ቀረበ እቲ ሕጊ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ብማዕረ ዝእዝዝ ሕጊ ስለ ዝኾነ ምስ ኣድልዎ ዝቁፅር ኣይኮነን ብምባል ወሲኑ። ኣብ ጉዳይ ናይታ ፈረንሳዊት ጓል ኣንስተይቲ ግና እቲ ቤት ፍርዲ ብፍሉይ ይርእዎ። እታ ሰበይቲ ካብ ሓደ ዓሚል ትስርሓሉ ቦታ ጥርዓናት ምስ ቀረበ እያ ኣከዳድናኣ ክትቅይር ተሓቲታ። ናይታ ሰበይቲ ጠበቃ ክሌር ወኬት ብከምዚ ይገልጾ።
እቲ
ሕቶ ዝሓተ ሓደ ዓሚል ርእሳ ዝተጎልበበት ሰራሕተኛ ሰዲድኩምለይ ስለዚ የሰክፈኒ ክብል ይኽእል ድዩ። እቲ ኣስራሕ ድማ ካብ ዝተበጊሱ ነቲ ናይታ ሰራሕተኛኡ ሃይማኖታዊ ነፃነት ክነፍጋ ይኽእል ድዩ። ናይ ኣውሮጳ ቤት ፍርዲ ፍትሒ እዚ እኹል ምኽንያት ኣይኮነን ክብል ይመልሱ። ተጣበቕቲ ብዛዕባ እታ ፈረንሳዊት ዝተወሰነ ውሳነ ክቕበሉ ከለዉ፣ ብዛዕባ ነታ በልጅማዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝተወሰነ ግና ቅሬቶም ገሊፆም። ናይ ኣውሮጳ መርበብ ፀረ ዓሌትነት ጆርጂና ሲክልሶይ እዚ ዘጉህ እዩ ኢላ።
በዚ
ውሳኔ ኣዝና ኢና ሓዚና፣ ምክንያቱ እዚ ውሳኔ ንእስላም ደቂ ኣንስትዮ ካብ ስራሕ ዘግልል ክኸውን እዩ። ሃይማኖትን ንምንፅብራቕ ዘለዎን ነፃነትን ንስራሕ ዘለዎን መሰልን ካብ ሓዲኡ ክመርፃ ክግደዳ እየን። ስለዚ እዚ ዘሐዝን ውሳኔ እዩ። ንኣስራሕቲ ድማ ኣንጻር እስላም ደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎ ክገብሩ ሊቸንሳ ዘውህብ እዩ። ኣብ ጀርመን መራሒ ማእከላይ ባይቶ እስላም ኣይመን ማዜዝ ዘለዎ ስክፍታ ይገልጽ።
We cannot recognize a neutrality there if neutrality suddenly dictates what neutral attire should look like. Neutrality means you leave a certain amount of room for people to dress as they please.
ኣብዚ ዘይወገናውነት ኣይረአየንን እዩ። ዘይወገናውነት ማለት ሰባት ከምዚ መስሎምን ብዝርድኦምን ክለብሱን ምእንቲ ገለ ክፍተት ምግዳፍ እዩ። እዚ ናይ መጻኢ ዘይርጉፅነት ኣስተዋጽኦ ክገብር እዩ። ምልባስ ሃይማኖታዊ ተምሳሌት ብፍላይ ድማ እስላማዊ ምልክታት ከም ሕጃብ ኣብዚ ሃገራውያንን ፀረ እስላም ሰልፍታትን ኣብ ኣውሮጳ ዝዕንብብሉ ዘለዉ ዓብዪ ኣርእስቲ መዛረቢ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ፈረንሳ ድሮ ኣብ ርእሲ ዝግበር መሸፈኒ ካልእ ሃይማኖታዊ ምልክታትን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣጊዳላ። ኣብ ፅርግያታት ድማ ገጽ ዝሽፍን ክዳን ምልባስ ፈረንሳ ኣጊዳላ። ኦስትሪያን ናይ ጀርመን ክፍለ ግዝኣት ባቫርያን ኣብዚ ቅሩብ እዋን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሙሉእ ገጽ ዝሽፍን ክዳን ምልባስ ክኽልከል ተኣውጅሎ። ኣብ ኒውዮርክ ናይ ኦፐን ሶሳይቲ ፋውንዴሽን ዝጠበቃ ሰብኣዊ መሰላት ሳይሞን ኮክስ ንቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ከም ዝገለጾ ናይ ኣውሮጳ ውሳኔ ብሓቂ ፍትሓዊ ኣይኮነን ኢሉ።
It's not direct discrimination to
try to bet for dusane bizaba sabat haymanatum bkhame yigalzwo kemay tihzwo qattawi adlwo aykonen yizesme amongo sabat awishtom enta yallon abdege enta yintabarqun filili allo enta khoynu itibet firdi bizaba tusane fetsimu aygalatsen nayti bet firdi naygezaru su tabaqan ba'lu asrahi gizekha mber menfeska aygez akani iliyu kemzmeslanni itibet firdi neza hasabzi zirasuiyu zmesel ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ገለ ፖለቲከኛታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ቀደም ኣባል ፓርላማ ፌደራል ኣፈ ጉባኤ ብራውኒ ቢሾፕ ደጊፋቶ ኣብ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ እዚ እገዳ ንሕጃቡን ዝምልከት እዩ። እቲ ናይ ኣውሮጳውያን ቤት ፍርዲ ፍትሒ ከም ዝገለጾ እዚ ከምዚ ዓይነት እገዳ ሓንቲ ኩባንያ ንፖለቲካዊ ፍልስፍናውን ወይ ሃይማኖታዊ ምልክታት ዝእንግድ ውሽጣዊ መምርሒታት እንተለዋ ኣንጻሩ ዝተደንገገ እገዳ ኣይኮነን። ሚስ ቢሾፕ ንሬድዮ 2GB ከም ዝገለጸቶ ከምዚ ዓይነት እገዳ ኣብ ኣውስትራልያ እንኮላይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክህሉ ከም ትደሊ ገሊጻ።
They're going to an Islamic school and the Islamic school requires a hijab as part of their uniform. That's their uniform. But it is not the uniform in the public school.
ናብ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ እንተኾይኖም እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ሕጃብ ከም ዩኒፎርም ዝሓስቦ እንተኾይኑ እዚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም እዩ። እንተኾነ እዚ ናይ መንግስቲ ዩኒፎርም ኣይክኸውንን እዩ። እዚ እቶም ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ክርድእዎ ዘለዎም እዚ ባህልና እዩ። ንባህልና ድማ ክንከላኸለሉ ኣለና። እዚ ኣድልዎ ዝበሃል ቃል ኣብ ብዙሕ ነገር ዝድርበ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ድማ ኣንጻር እቶም ዘይፃወሩ ኣድልዎ ምፍጻም ፅቡቕ ነገር እዩ።
SBS ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ። sbs.com.au/ትግርኛ